Оренбург өлкәсенең Қорғалы ауылы халқы өчен зур ифтар ашы мәдәният йорты каршындагы мәйданда үтте. Барлык авылдашлар өчен уздырылган ифтар ашы инде 2-нче ел оештырыла. Әлеге чарада катнашкан хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова әйтүенчә, бу ифтар ашына өлкәнең башка районнарыннан килүче мөселманнар да күп булган.
Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр артты. Әлеге елны Рамазан аенда якыннары белән мәчетләргә тәравих намазларына килүче сабыйларны күпләп күрергә була иде. Бу елны да ифтарга төбәкнең районнарыннан килүчеләр дә байтак булды. Азан тавышын ишетү белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين. أن بعد شكلت كي كان بيجن برلاد من روح لارنا يشترك الله من روح لارنا شاك قصاني. إن يرتكان إن سيكل بيجن بربز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أن عائلة سماء سخباء كرام بطر بطر جن مسلمان كردش لارنا خير كسلارنا أتياني لارنا أبي لوي لارنا روح لارنا شاك قلب أرمى الجنة تقصايدا.
تابن مولي تبصرلنجن جلك جمش بربز قوم Төрле халал тортлар барысы да җитәрлек булды. Башлангыч сыйныфта укучы Денислам белән Даниил Уразовлар: "Без намаз укыйбыз, ә ураза тотмадык. Бераз үскәч булыр инде", диде игезәкләр.
Килек истарошна намаз укыдык. Без яни ураза тотабыз. Без кичкә ураза тотабыз.
Мин уразаны 30 елдан артык тотам, ди Хаҗи Мәҗит Касымов.
Кичкә шигем мәҗиткә дидем дә, ураза тотуны проблема түгел. Мүмкін еллер бірге де болып ішіледім. Тракторисла қойта, бұл ашап шыққан шеяғатын минамы имейін тәрірін өтмейін. Бірсі кейлі, бірсі кейті жер, территория тазур, 5000 гектар жер. Мені ашығамай қалам. Әрі, сізден сон ашығамын өлі кіра, қуырлар өзі тауатсалды елдері, мені ашығам бақы деп. Құтыра, қойтам кішкағатын елейін.
Охмашит имамы Рауль Хазрат соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны артты. Мәчеткә күпләп гаиләләре белән килүчеләр күбәйде, диде Хазрат.
Мәчетләребез тулы хәзер намаз укучылар белән, ураза тотучылар белән. Һәм менә соңгы елларында инде акчалы кешеләр бик ашыгалар ифтар мәчетләрен үткәрергә.
Әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да кулланырбыз. Дип шандырды ұйыштырушыларының бірсі Қорғалы ауылының Қошманары мәшеті имамы Халилулла Хазрат Файзуллин.
Рамазан айының азаққы күндері жетті, ифтар мәжілісілер өткерілі. Соның хақында Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам айтқан, мен де ұлы сауаптар берілі, кішілеріні сыйлау, енді біздің дініміз бойынша нәшуші ифтар мәжілісілер үйлерінде, мешітлерімізде өткерілі. Алла тағаланың рахметі, біз міне Қорғалы ауылымызда екінші тапқыр, екінші жыл өткереміз. Ауылының дәрәҗәсендә шушы ифтар мәҗлесендә мусульман кардәшләребез Куран аятларын ишетәләр, дуа кылабыз, нәсихәтләребезне, вагазларыбызны ишетәбез, һәм дә булганнар күрше якларыбызны күрешәбез, бер-беребезне хәлен әхвалын беләшәбез. Шушы ифтар мәҗлесләребез киләчәктә дә дәвамлы кылса иде.
Ә инде 30 август көнне гает намазын Оренбур шәһәренең 7 мәчетендә һәм төбәкнең Аллаһ йортларында намазлар укыячаклар.
Оренбур өлкәсенең Қорғалы ауылында узган ифтар мәҗлесендә хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.